Onte se celebrou en Monforte unha cumbre hispano-portuguesa na que tamén participaron responsables, en concreto o conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras da Xunta de Galicia, e a verdade é que hai que facer unha valoración moi satisfactoria porque en esta cumbre se tomaron decisións importantes, sobre todo referidas á línea ferroviaria que afecta o trazado desde o Porto a Vigo e que vai a ter unha repercusión importante no tráfico de mercancías, porque na plataforma loxística que se está definindo en Monforte, no Porto Seco, existe ou debe de existir unha vinculación importante entre o que son os portos, en este caso, portos marítimos de Portugal e tamén galegos, co Porto Seco, e, polo tanto, na medida en que se vaya mellorando esa línea ferroviaria desde o Porto a Vigo, será mellorando tamén a conexión entre os portos portugueses e o que é a plataforma loxística de Monforte, e, polo tanto, tamén vai a beneficiar de unha maneira considerable o futuro da nosa economía.